gepleýär azatly radiosu. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji oktýabr hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinlän, olar bilen men ýogşan Nurwan tans edýärin. Azerbaycanın Korunmuk Ministerlik 4-nji oktýabrda Günürtü Kawkazda bir hepden başlayan söwüşün mögzümögü netijesinde ýurdun ikinji şäheri bolan Genjäniň raket oklarynyň nişanasyna öwürlendigini aýtdy. Ermenistan Azerbaycana tarap hiç bir ok gönükdürmänligini aýdyp, bu diýilýäni ret etdi. Emma bölünün Dağlı Qarabağ sewtiniň de facto lideri öz güýçleriniň Genji şäherindäki harby howa bazasyny ýok edenligini öňe sürdi. Bakudaky ministerlik öz web sahypasynda yerleştirilen beyanatda Azerbaycanın gunwatarynaky Genjäniň 330 000 gowrak ilatly şäheriň we başga da bir näçe raýat sewtiniň raketa we topoklarynyň astyna düşenligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan urlugy ministerlige salgylanyp Azerbaýjan goşununyň ýeterlik aralyş çäresini görýänligini habar berdi. Gorunmuk ministri Zakir Hasanov Azerbaýjan territoriýasynyň Ermenistanyň oka tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňeldeýän açyk provokasiýa bolanyny belledi we Azerbaýjanyň aralyş çäresini görenligini aýtdy. Beýanatda nähil çäreleriň görülenligi aýdylmady. Ýöne wakanyň içindäki jurnalistler partlamalaryň Dağlı Qarabağyň esas şäheri Stepanakerti sarsdyrýanlygyny habar berdiler. Ministrligiň habaryna görä Azerbaýjanyň Tertir we Gorodiz şäherleri hem nişana alyndy. Ermeni gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Azerbaýjan güýçleri Stepanakertdäki raýat nişanalaryny raketa okuna tutýar diýdi. Artsurun Havanesyan Ermenistanyň Genjäni nişana alanlygyny inkar etdi. Ýöne Dağlı Qarabağyň de facto lideri Aray Karutunyan öz güýçleriniň Genji şäherindäki harby howa bazasyny ýok edenligini aýtdy. Saylaw kampaniýasy seslerin satyn alynýanlygy baradaky aýyplamalara ünsüz çekenden soň Moskwanyň Merkez Aziýadaky iň ýakyn ýaranyny nähil täsir edýänligi barada dören agdalalygy arasynda Kyrgyz saýlawçylar 4-nji oktýabrda geçirilýän parlament saýlawlaryna ses berýärler. Saylawda 120 agdaly ýokarky kengeşdäki ornlar üçin 16 siýasy partiýa bäsleşýär. Hökümeti taraftar partiyalar Birimdik ve Mekenim Kırgızistan Oppozisiyadaki Atamekan ve Respublika partiyalarından öne saylanır öydüler. Kırgızistan'ın saylav kanunlarını hiç bir partiyanın kanun çıkarıcı organını 65'ten köp oranı alıp bilmecekti gaydiler. Bu dolanırcı partiyaların merkezi yurtlarındaki cüv parlamenti diyleyenlerde ağdıklık etmenin önüne almak için görülen çare olup duruyor. Kırgızistan 1990-njy ýyllaryň başyndan beri Merkez Aziýadaky demokratiýa adaty hökmünde häsiýetlendirilýär. Emma muňa garamazdan ýurdun ähli saýlaw kampaniýalarynyň görnüşi ýaly bu ýurdun öz gapma garşylyklary hem bar. Ýöne bu ýagdaý Kırgızistanyň ähli saýlawlaryň awtoritar, demokratik däl goňşy gurtlar bilen deňeşdirilenini ýurdun nä derejede tapawutlydygyny ýene bir gezek görkezdi. Hökümeti taraftar ve oppozisiýa kandidatlarynyň gatnaşmagyna uralan çekişmelerde prezident Soranbay Jeenbekow we Kırgızstanyň hökümetiniň garşysyna edilýän tanqidi birlikleri ýurdun esas telekanallaryna her gije denýäli eşitmek bolýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Washington'ın daşındaki harby keselhanada COVID-19 bejergisini alýan ýerine özüniň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny we 3-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlaryny önüň kampaniýany tamamlamak üçin tez wagtda ýerine dolanyp geljekdigini aýtdy. 3-nji oktýabrda Twitter'da yerleştirilen 4 minutluk videoda Trump Birleşen Ştatlarda we dünýäniň çar künjeginden özüne berilen gollaglar üçin minnetdarlyk bildirip ýakyn geljekde hakyky synagyň boljakdygyny aýtdy. Biz bu koronavirusy ýeňersek Trump koronavirus bejerişiniň täsiri hakynda ul optimizm bilen gurrun edip edilýän emleri Hudaýdan inýän gudratlar hökmüne häsiýetlendirdi. Antibeden bejergisinden başga Remdesivir bejergisini hem alýan Trump hastahananyň prezident wezipelerini dowam etdirmek üçin enjamlaşdyrylan otagyny işlemegini dowam etdirer diýip aktam aýtdy. Prezident wezirýän lukmanlar onuň galgynynyň ýokdugyny we demalmakda kynçylyk çekmeýändigini aýdyp Trumpyň ýagdaýyny gowy haýberdiler. Ýöne işgärleriniň biri ýakynlaky 2 günüň 74 ýaşly adam üçin möhüm boljakdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Praga'da stüdiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkan awatda ýapyk suw peýgamberli Allahberdi 6 ýyl tutsawlygy hökm etdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. COVID-19 daşary ýurtlarda galan türkmen sanlar ýurda getirilýär. Türkiýeden gelenler soraga çekilýär. Farap Karasızlık bayramının ön yani önkü tutsoğlar vaqtlayın tutsoğ edildi. Protestlerlün ağrı bağlanışıkta guman edilip, Balkan avatı tutsoğ edilen yürüyüstün suut dinlenşiginin günü verilendi. Uçarlar uçar. Yılla milyonlap yolu katına diyen oğutlular, neyem çün katını miyar dine atılan çap edilen havarlarımız hem, bu kepte en köp o kolonların 5